Hvaljeni si Marija, dragi slušatelji i gledatelji, prijatelji Radio Marije. Evo, ponovo smo vam čestitali i Božić i Novu godinu. Dao Bog da budu blagoslovljeni svi dani u Novoj godini. I s vama su danas u tehnici Ivan Zaradić, ja sam Patr Stjepan Fridl. Neki su me zamolili da kažem nešto o bogojavljenju i pod vidom teološkim i liturgijskim i povijesnim, što zapravo ta svetkovina znači, kako se slavi, zašto se slavi, zašto baš pod tim nazivom. Naime, ta svetkovina ima više značenja. Službeno jest bogojavljenje. U nekim krajevima našim to su tri kralja, u dalmatinskim krajima vodokršće, jer se taj dan krsti voda. Tako da imamo više značenja, ali je sve sažeto u jednoj stvarnosti, da je bogojavljenje blagdan objave našega gospodina. I kad čitamo, a čitat ćemo proroka Izaju, on pjeva himnu o slavnom dolasku gospodinovu. Prorok dva puta Božju prisutnost naziva svjetlom, a to je poruka i nama. Tamo gdje je Bog nazočan, tamo boravi svjetlo i u svijetu i u dušama. A gdje Bog nije prisutan, tamo sve prekriva tama. Možemo se podsjetiti na lijepi blagoslov kuća, kada svećenik govori gdje je vjera, tamo je ljubav, gdje je ljubav, tamo je mir, gdje je mir, tamo je blagoslov, gdje je blagoslov, tamo je Bog, a gdje je Bog, tamo oskudice nema. Jako bi bilo dobro, možda mnogi svećenici ne upotrebljavaju tu formulu, ali je uistinu toliko sadržajna i lijepa da bi ju bilo dobro čuti kod blagoslova kuća. Dakle, gdje je vjera u srcu, tamo je i ljubav. Gdje je ljubav, tamo je i mir. Gdje je mir, tamo je blagoslov. A gdje je blagoslov, tamo je i Bog. A gdje je Bog, tamo uistinu oskudice nema. A Istoga dana na svetkovinu čitamo i svetoga Pavla, koji nam poručuje i saopćava, naime po vjernicima u Efezu, onu čudesnu objavu o sveopćoj Božjoj ljubavi, to jest da se ljubav Božja proteže i na pogane. Bog i danas ljubi svakoliko čovječanstvo i ne ovisi o njemu ako netko tu ljubav ne želi prepoznati i prihvatiti. U tom slučaju moramo sami primiti na sebe poslanje svetoga Pavla i širiti ovu ljubav bez obzira je li zgodno ili nezgodno, kao što kaže Pavao, u zgodno ili nezgodno vrijeme. Bogojavljenje kao svetkovina, možemo reći iz samog imena, možemo sažeti i, da tako kažem, refleksijom doći do spoznaje da je svetkovina bogojavljena priznata u našim narodu kao čežnja za Boga za čovjekom. Ne samo u našem narodu, nego to bi trebalo biti za svakog čovjeka. Bogojavljenje, Bog se objavljuje čovjeku. A onda kad se Bog objavljuje čovjeku, čovjek osjeća čežnju da upozna tog beskrajnog Boga. To je glavni sadržaj svetkovine. Po tim se vidikom ostvarila ona Augustinova misao Homo desiderium Dei. Čovjek čežnja Boga, Božja. Što će kasnije i potvrditi veliki ljubitelj Božjega otajstva, božićnog otajstva, sveti Franjo Asiški, koji govori Bog traži čovjeka i time ga čini bogotražiteljem. Dakle, od njega nekako potječe ta riječ da smo svi mi bogotražitelji, htjeli mi to ili ne. I kamo sreće da u dubini duše osjetimo tu potrebu da krenemo iz intime svoga srca prema Bogu koji nas čeka. A zanimljivo je, kada govorimo o svetkovini bogojavljenja, tu se spominju i mudraci. Za mudrace u evanđelskom tekstu stoji grčka riječ magoi. Ona ima različito značenje. To su mudraci, učenjaci, zvijezdočitači, pa i magičari. Najvjerojatnije potječu iz Perzije. To su ljudi koji su umjeli odgonetnuti tajne iz predane ljudske mudrosti. Vidjeti znakove u prirodi. Tražili su istinu o sebi i svemiru. Ljudi nemirna duha, a dolaze iz istoka, ostavljaju kuće i dobra svoja i kreću na put. Jednostavno, to su ti ljudi, kaže nemirna duha, ne u negativnom smislu, nego čežnja za novim i istraživanjem. To su ti istraživači. U kršćanskoj tradiciji, teolozi Origen i Tertulijan pridonijeli su stvaranju današnje slike o tri kralja. Origenu se pripisuje da je tri dara protumačio simbolično. Zlato ukazuje na Isusovo kraljevsko dostojanstvo, tamjan njegovo božanstvo, a mira na njegovu smrt. Sjetimo se da kraljevi kad su došli i poklonili su Isusu, donijeli su darove. I to spominjemo. Dakle, spominjemo i zlato, i tamjan, i mirnu. Tertulijan je mudrace, te zvjezdozance, nazvao kraljevi. U srednjem vijeku neki talijanski umjetnik izrađivao mozaik triju kraljeva, iznad svake figure stavio je imena. Gašpar, Melchior, Baltazar. Po njemu, Gašpar znači čovjek iz Kaspijskog mora. Melkior, kralj svjetla, a Baltazar, gospodar, čuva kralja. Dakle, on ima i svoja specifična imena koja imaju, evo, upravo to značenje. Evo, prema tom umjetniku. Nije nam poznato tko je zatim tri kralja vidio kao predstavnike triju kontinenta, Azije, Afrike i Europe. Zato na slikama jedan od trojice kraljeva je crnac. Nakana je očita, želi se reći, da se svi kraljevi, zemlje, čitav svijet treba pokloniti Isusu. Isusu pripadamo svi. Pokloniti se Isusu kao Kristu, gospodaru, spasitelju. Isto tako, iako se ne zna sa sigurnošću koje su životne dobi bila tri kralja, počevši od srednjega vijeka, uglavnom se prikazuju tako da je jedan od njih stranac, da je jedan od njih starac, drugi da je muškarac srednjih godina, a treći da je mladić. I ovdje je opet jasna poruka. Muškarac srednjih godina, mladić, starac. Htjelo se reći da svi ljudi, od onog malog novorođenčeta pa do starca, trebaju u Isusu prepoznati svoga gospodina i Boga. Elementi koji neodoljivo je vezan uz evanđelski izvještaj jest uloga zvijezde, koja se pojavila i vodila kraljeve do mjesta gdje je bio novorođeni Isus. Čitamo, vidje smo gdje izlazi zvijezda njegova, rekoše mudraci s istoka. Već u ranom kršćanstvu pojavilo se u određenim krugovima zazor prema toj zvijezdi, međutim, Matej u tome ne vidi nikakvog problema. Zvijezda je ovdje u službi Bogu i njezina je uloga da mudrace koji su je slijedili dovede do Krista. A to je konačni cilj svake mudrosti i znanosti. A kao moguće mjesto rođenja navodi se Betlehem, pozivajući na proroka Malahiju, o ti Betleheme, zemljo Judina, nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinim, jer iz tebe će izići vladalac koji će pasti narod moj, Izrael. Slično nalazimo i kod proroka Bileama, od Jakova zvijezda izlazi. Evo, zanimljivo je da su religiozni krugovi u Jeruzalemu ostali na sve ove događaje potpuno hladno i ravnodušno. Glavari svećenički pismoznanci i teolozi jamačno su znali za stara proroštva o mjestu gdje se ima roditi Krist, ali nisu povjerovali. Jer jedno je znati, a drugo je povjerovati. Božje bogojavljenje, epifanija, trajni je događaj, što smo svi mi više oni koji Boga objavljujemo, to će se prije dogoditi uistinu novi Božji svijet. Mi smo svi dakle pozvani da budemo bogoobjavitelji. I zato je dobro da se na taj blagdan svetkovinu pitamo koju to mi zvijezdu slijedimo, što je cilj našega života. Postoji li čežnja u nama da se približimo Isusu? Stavljamo li svoje darove i talente u službe Isusu i crkvi? Milijuni ljudi u prošlom stoljeću slijedili su lažnu zvijezdu komunizma. Danas, uz moderne zvijezde sporta, Hollywooda, rock glazbe, zvijezde u horoskopskim kartama, Mnogi slijede moderni ateizam, novi ateizam, koji svakom slučaju ne želi više Boga u centru svoga života, da bude u središtu života, nego stavlja čovjeka, stavlja znanost, stavlja nešto što nije Bog. I rađa se jedan novi svijet, bezbožni svijet, ali, kao što znademo u povijestu, bilo je trenutaka, bilo je razdoblja, kada se mislilo da će crkva se raspasti, nestati, biti uništena. A onda Bog pokazuje svoju moć, da je ta crkva usidrena, utemeljena na stijeni, a to je sam Krist Gospodin. Ljudi mogu zakazati, ali Bog je vječan i On će uvijek naći načina da nam ponovo pokaže kako smo majušni kada si umišljamo da smo mi središte ovoga života. Sada ćemo se odmoriti uz jednu pjesmu i nastaviti naše razmišljanje. Nakon ove lijepe pjesme o kraljevima koji su pohodili Isusa, donijeli mu darove, mi nastavljamo našu emisiju o svetkovini bogojavljenja. Možemo reći, liturgijski gledano, taj se blagdan pod imenom Epifanija počeo slaviti u 3. 4. stoljeću, najprije u istočnoj crkvi u Egiptu, po prilici u isto vrijeme kada se na zapadu javio Božić i počeo slaviti, na istoku se počeo slaviti Kristovo rođenje 6. siječnja. A taj blagdan se je nazvao Epifanija, odnosno bogojavljenje. Ovaj datum prvi spominje Klement Aleksandrijski. Po prilici na istoku se počeo slaviti bogojavljenje po istom obrascu kako se na zapadu počeo slaviti Božić. Nećemo sad ulaziti čisto u ono što znači ljetni i zimski solstici, dakle suncostaj, kako je nakon toga, zašto se uzeo upravo taj datum, to je za neku drugu zgodu, ali ono kad govorimo, moramo razumjeti da je jednostavno jedan i drugi blagdan toliko sadržajan i ne treba se bojati zbog toga što je na istoku se na 6. slavio Božić, kao što je na zapadu 25. Međutim, nakon tih svih događanja, na istoku se 25. prosinca slavilo Kristovo rođenje, poklon pastira i mudraca, a na bogojavljenje isključivo Kristovo krštenje. Međutim, zaslugom svetog Ivana Zlatoustog, istočna je crkva u 4. stoljeću preuzela slavljenje Božića 25. prosinca, a rimska crkva od istočne preuzela je bogojavljenje razdijelivši mu sadržaj na 3 blagdana. 6. siječnja slavimo bogojavljenje, odnosno pohod triju kraljeva, mudraca. U nedjelju nakon toga slavimo Isusovo krštenje, a nedjelja po bogojavljenju spomen je na svadbu u Kani Galilejskoj. Evo vidite kako ima divan sadržaj upravo taj blagdan, kad malo pogledamo čisto povijesno, kako je bilo na zapadnoj, bilo u istočnoj crkvi razvijao se taj odnos prema tom velikom otajstvu Kristova dolaska među nas. Sadržajno gledano, taj blagdan zasniva se na događaju iz 2. poglavlja Matejeva evanđelja, na objavi Boga u Isusu Kristu, mudracima s istoka, predstavnicima poganskog svijeta, koji, predvođeni čudesnom zvijezdom, dolaze u Jeruzalem da mu se poklone. U njihovu pohodu ostvarilo se ono što je prorok Izaija najavio, što slušamo u čitanjima toga blagdana, na dan toga blagdana: k tvojoj svjetlosti koračaju narodi i kraljevi k istoka tvoga sjaja. Svi su se sabrali, k tebi dolaze, donoseći zlato, tamjan i hvale Jahvi pjevajući. I tu su sad ti mudraci o kojima smo spominjali, prvu vrstu ljudi i njihovu reakciju na bogojavljenje. U Isusu Kristu Matej je prikazao u liku mudraca s istoka. Prema staroj predaji, trojica mudraca, kao što smo već spominjali, s istoka, po svoj prilici bili su babilonski astrolozi iz svećeničko-učenjačkih krugova, predstavnici svih bogotražitelja kroz povijest, zastupnici poganskog svijeta, napose onih velikana duha i uma koji su ponirali u bit stvari i događaja da u njima otkriju Božje tragove u ovom našem svijetu. Umjetnici su ih na svojim platnima kroz povijest predstavljali kao zastupnike, kao što smo spomenuli, crne, žute i bijele rase, u mladenačkoj, muževnoj, podmakloj dobi, želeći time reći da uistinu svi pripadamo Bogu. Bog je spasitelj Isus Krist svakoga čovjeka. Vrlo je interesantno, kad govorimo o toj zvijezdi i mudracima, i obasjani svjetlom čudesne zvijezde, ti mudraci su se uputili prema Jeruzalemu da traže novorođenog kralja. Kad su došli u Jeruzalem, raspitivali su se gdje je novorođeni kralj i kažu: vidje smo gdje izlazi zvijezda njegova, pa dođo smo da mu se poklonimo. Kakva je bila reakcija pismoznanaca? Tu je vrlo interesantno. Herod, koji je tu, možemo reći, centralna negativna figura, veoma je uznemiren i sav Jeruzalem s njime. On je sazvao glavare svećeničke i pismoznance, teologe ondašnjega vremena, pa ih je ispitivao gdje se ima roditi Mesija. Upućeni u pisma upućuju na proroštvo proroka Miheja iz 8. stoljeća prije Krista, koji je najavio da će se Mesija roditi u Betlehemu. On kaže: a ti, Betleheme, Efrato, najmanji među knježevstvima Judinim, iz tebe će izići onaj koji će vladati Izraelom. Njegov je iskon od davnina, od vječnih vremena. Službeni Izrael. Glavari svećenički pismoznanci, koji će kasnije u Isusovoj muci odigrati presudnu ulogu, znaju sve. I druge upućuju, međutim, sami u Betlehem ne idu. To je nevjerojatno. Znali su oni sve te događaje, ali zašto nisu išli u Betlehem? Njihov život nije u skladu s njihovim znanjem. Ovdje se pokazuje ono što je Luka i Ivan, svaki na svoj specifičan način, rekli i napisali da Isus od početka nije prihvaćen u svome narodu. Isus nije prihvaćen među svojima. K svojima dođe i njegovi ga ne primiše, a onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja. Iz onoga što sada slijedi bit će nam još puno, puno jasnije kakih ljudi je bilo tada, pa ima ih i danas. Malo se zamislimo u osobu, ako uopće možemo govoriti o osobi, kralj Herod Veliki. Idumejac, arapskog podrijekla. Od Židova inače neprihvaćen, iako se upisao u povijest velikih graditelja i obnovitelja zemlje. Gradio je na sve strane. Međutim, je jedan od najokrutnijih tirana staroga svijeta. Imao je 10 žena, od njih 8 imao je 9 sinova i 5 kćeri. Od straha za svoje prijestolje, istrijebio je kraljevsku dinastiju svoje žene Marijamne, Hasmonejke, i godine 29. prije Krista oklevetalo je njegova sestra Saloma da ima ljubavnika. A on je odmah prihvatio to kao zdravo za gotovo, dao je pogubiti njega i nju. Povjesničar Josip Flavije piše: Marijamna, makabejska kći, išla je u smrt uspravna i ponosna, da čak ni boje lica nije promijenila. Njezina brata, velikog svećenika Aristobula, taj isti Herod dao je utopiti u svom bazenu u Jerihonu i spremiti mu nakon toga veličanstveni sprovod na kojem je perfidno glasno ridao i plakao. Nije to sve. Dva sina koje je imao s njom, Aleksandra i Aristobula, školovane inače u Rimu, optužene zbog navodne urote, zamislite, dao je oko 7. godine prije Krista pogubiti skupa s onima koji su ih optužili, s 300 vojnika koji su za njima žalili. I kad je car August to čuo, rekao je, moramo to sad citirati, da bi radije bio Herodova svinja nego Herodov sin. Dakle, kad si zamislimo, to je taj koji je htio ubiti Isusa. Ali to još uvijek nije sve. Iz tog bogatog krvničkog života, potkraj života zapovjedio je svojoj sestri Salomi da na dan njegove smrti skupi 15.000 uglednih Židova na Jerihonski stadion i da ih pobije, kako bi toga dana cijela zemlja proplakala, te se nitko njegovoj smrti ne bi mogao radovati. Znači, zamislite tu perfidnost, da je po svojoj sestri tolike ljude okupio, dao ih pogubiti, evo neka sada svi plaču, jer znajući ako on kad umre sam, a ne ovi drugi, nitko za njim plakati neće, da pače uživaće od radosti što je nestao toliki i strašni ubojica. I kad je 5 dana prije svoje smrti, što se dogodilo, već je osjetio da polako dolaze dani kraju, 5 dana prije svoje smrti zamislite da je ubiti sina Antipatra od žene Doris, a skupinu farizeja koja je u njegovoj obitelji širila glas o dolasku Mesije, dao je poubiti. U takvom svijetu zlobe, mržnje, nasilja u Erodovo vrijeme rađa se u Betlehemu Isus Krist. Nikako čudo da se taj diktator uplašio kad su mudaci s istoka došli u Jeruzalem, da traže Mesiju, novorođenog kralja židovskog. Bojao se i zato perfidno je tražio, dođite k meni i recite mi kad ste ga našli, da idem i ja da mu se poklonim. Drugim riječima, da mu oduzmem život. Kad se to nije dogodilo, sjetimo se, dao je poubijati svu novorođenča do 2 godine, misleći da će i među njima biti i mali Isus. Mudraci razočarani nad onim što su u Jeruzalemu doživjeli, dakle krenuli su drugim putem i zvijezda koju vidješe izlazak iziđe pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete. Što su pastirima u Lukinu evanđelju anđeli, koji su im najavili veliku radost, jer im se rodio spasitelj? To je mudracima u Matejevu evanđelju zvijezda, koja ih je dovela izvoru radosti i ugledavši je, obradovaše se radošću velikom. Tako nam bilježi sveti Matej. To je radost ispunjenih želja, čežnji, napornog traganja. Našli su dijete s Marijom, majkom njegovom, a zvijezda njihove vjere otkrila im je u tom djetetu spasitelja svijeta. U liku djeteta prepoznali su Sina Božjega, što su potvrdili na taj način da su poniznosti pali pred njim i poklonili se i tada mu podijelili darove. Što su dobili za uzvrat? Dobili su svjetlo da se vrate drugim putem u svoju zemlju, a to znači postali su drugi ljudi, svjedoci svega onoga što su čuli i vidjeli. Tako da evo, sestre moje i braćo, divne li poruke ovdje? Kada razmišljamo o sebi i sebi kao bogotražiteljima pred Bogom, I kad vidimo zapreke u vlastitome životu, dopustimo da nas svjetlo obasja i da mi krenemo drugim putem. Promjenom vlastitoga života i tada sigurno ćemo susresti Gospodina. Evo opet ćemo poslušati jednu pjesmu i nastaviti naše razmišljanje. Evo, oni su se poklonili Kristu, želimo se i mi pokloniti Kristu. Ova nas pjesma upravo u to uvodi. Pa ta misao o tim ljudima, bogotražiteljima, toliko je snažna i bogata da ih možemo i malo s drugačije strane promotriti i primijeniti na vlastiti život. Sveti Matej priopćuje susret mudaca s istoka s malim Isusom. Ovaj događaj možemo analizirati s dva gledišta, s Božjeg i ljudskog. Prvo i bitno gledište jest da se Bog objavio predstavnicima poganskih naroda, da dugo očekivani Mesija nije došao samo Izraelcima, kako su njihovi mudraci razmišljali da je samo Isus za njih ovdje, a zapravo htjeli su ga pod svaku cijenu eliminirati. Bog je dakle objavio svoju ljubav koja se odnosi na svakog čovjeka i na sve ljude. Drugo gledište je da je traženje Boga od strane mudraca s istoka imalo pozitivan rezultat, odnosno poruka ovog događaja je da onaj koji traži Boga, taj će ga i naći. Bog se nikada ne igra skrivača s nama. On nas čeka da ga nađemo. I taj pustolovni put mudraca s istoka, taj pothvat je vrijedan romana, ali ovaj puta promotrimo zapravo okolnosti njihovog dolaska, iz čega možemo razaznati neke vrlo interesantne stvari. Najprije saznajemo da su mudraci s istoka ušli u kuću. To ukazuje na to da su aktivno tražili Isusa. Sve su učinili u cilju da se s njime susretnu. Nisu žalili ni truda, ni izdataka da bi ostvarili svoj cilj. Evo, to je model svakog bogotražitelja. Svakoga od nas koji iskreno tražimo Boga i mi trebamo ustrajno njega tražiti ako ga želimo naći. Bog se neće nametnuti nikome. On nas tiho čeka, ali isto tako svakome će radosno otkriti sebe tko ga iskrena srca traži. Saznajmo također da su mudraci s istoka krenuli i iskazali malom Isusu svoje poštovanje, da im je duša bila ispunjena velikom radošću. Krenuli su na dugi, naporni put. Put nisu krenuli iz neke znatiželje, već stoga što su tražili spasitelja. Kad su ga pronašli, izrazili svoje poštovanje, koje pripada Sinu Božjemu. Evo, pred tim Bogom se i mi klanjamo i častimo ga. Kada pronalazimo Boga i našu dušu ispunjena izreciva radost. Evo, kod ove misli se možemo zaustaviti na trenutak i preispitati svoje ponašanje pred Bogom. Kako se ponašamo u crkvi? U Božoj svetoj kući. Vjerujući da je tamo živi Bog u tabernakulu. Zato od sveta tri kralja s istoka trebamo naučiti da u toj Božjoj kući poštovanje vjernika je klanjanje i molitva. Kad stupamo u crkvu, ulazimo u crkvu, morali bismo se barem u duhu pokloniti pred tamo prisutnim Bogom. Ono kad kao turisti dolazimo, uvijek si moramo postaviti pitanje ima li u toj crkvi sigurno na jednom mjestu gdje živi Bog u tabernakolu i u duhu mu se pokloniti. Saznajemo i to da su ti mudraci svoju domovinu se vratili drugim putem, to smo malo prije spomenuli, to ima veliko značenje. Činjenice upućuju prije svega da su na taj način zaobišli Herodovu osvetu, koji je sigurno bio bijesan kad je saznao da su ga zapravo mudraci izigrali. Ali primjedba da su se svoje domovili vratili drugim putem ima simboličko značenje, vratili su se kući kao drugačiji ljudi. Zato valja se suočiti sa stvarnošću. Kada istinski susretnem Boga, taj susret s Bogom mijenja čovjeka. Bog nas neprestano upućuje na druge putove, a ovi nas putovi uvijek vode prema kući, prema vječnoj kući. Stoga svetkovina triju kraljeva u stvari nije njihov blagdan, nego blagdan malog Isusa. Što to znači? Možemo pristupiti sceni na taj način da se uživimo u ulogu triju kraljeva i pitamo se kako su oni vidjeli Isusa. Odgovor na ovo pitanje nalazi se u njihovim simboličnim darovima. Darovali su mu mirnu, zlato i tamjan. Oni su vidjeli Isusa, kralja i Sina Božjega. Nije to bilo lako i samo po sebi razumljivo. Kraljevi su tražili velikog kralja, a našli su maleno dijete. Kraljevi su tražili moćnog spasitelja, a našli su nemoćno dijete. Kraljevi su tražili Sina Božjega, a našli su sina zemaljske majke. Kako su ga ipak prepoznali? Tako da su se sjetili svoje zvijezde, koje ih je vodila i inspirirala da će naći upravo to što traže. To bolje rečeno onoga koga traže. Bez obzira na privid, vjerovati u zvijezdu vodilju, što zapravo znači, sestre i braća? Vjerovati u vodstvo Duha Božjega, u Duha Svetoga, u čeznuće svoga srca, jer je to put do Isusa. Ta zvijezda je svjetlo Duha Božjega koji nas iznutra po našoj savjesti potiče i po svjetlu Duha Božjega prepoznajemo pravu istinu, a ne privid. A kako zapravo izgleda Isus danas? Neki bi ga željeli predočiti kao strogog suca koji kažnjava ovaj pokvareni svijet. Dakle, imamo pred sobom strogog suca. I to, sestre moje i braćo, ne trebamo daleko ići. I među nama, čak i vjernicima, će biti oni koji premalo kritički promatraju sebe, nego samo druge, kako bi Bog, odnosno Isus Krist, trebao kažnjavati. Drugi bi ga željeli predočiti kao čudotvorca, koji će jednim pokretom ruke otkloniti od nas sva zla, sve bolesti. A opet neki bi ga željeli predočiti kao moćnog kralja i vladara, koji vodi svoje izabrane, a pušta na stranu nevjernike. Ništa od toga. Isus Krist ništa od toga nema u svojoj osobnosti. Isusa možemo prepoznati u ovom vremenu samo na ovaj način, kako je on sam predstavio sebe za vrijeme ovog javnog života. On je dobri pastir, a ne strogi sudac. On je onaj koji traži i tješi svoje ovce. On je milosrdni Samaritanac koji liječi duševne i tjelesne rane. On je dobri otac izgubljenog sina koji s ljubavlju čeka svoje ranjene sinove i kćeri. Koji bez nade i beznađa nemaju više pred sobom uopće smisla, on im vraća i liječi njihove rane. Neka nas ne zavarava činjenica da se Isus rado preruši u drugačije oblike nego ga mi očekujemo. Isus je danas liječnik i bolničko osoblje koje se brine za bolesne. Isus je danas svećenik i časna sestra koji nosi utjehu patnicima. Isus je danas dragovoljac ljubavi koji pruža pomoć stradalima. Trebamo samo imati oči, vjeru i srce, triju kraljeva, da prepoznamo Isusa koji je tu među nama, čini divne stvari, samo su zamučene naše naočale da to prepoznamo. Osim Isusa, tri kralja su našli i Mariju, Isusovu majku. A kako su oni nju vidjeli? Vidjeli su je kao brižnu majku koja čuva svoje malo dijete. Vidjeli su ju kao velikodušnu majku koja daruje svoje dijete. I vidjeli su je kao hrabru majku koja se ne boji Herodove mržnje i osvete. Draga majko, ti stojiš pred nama i danas. Ti nas čuvaš, ti nam daruješ i daruješ Isusa, ti nam daješ i uljevaš hrabrost u svim poteškoćama u koje nas ovaj život može uvesti. I dobro je, sestre i braćo, ovdje pomisliti kako mi vidimo dragu Majku Nebesku u današnjim kušnjama. Neki bi je htjeli vidjeti kao rasplakanu, žalosnu majku zbog grijeha ljudi u svijetu. Drugi bi je željeli vidjeti u njoj veličanstvenu kraljicu koja prijeti kaznama. Opet neki bi je htjeli vidjeti kao strogu maćehu koja traži velike žrtve i odricanja od svoje djece. Marija nije ništa od toga i nitko od toga. Može nam pomoći jedno malo razmišljanje o Mariji pod križem. Isus nam je darovao svoju majku pod križem, a ne na svadbi u Kani Galilejskoj. U času Isusove smrti svijet je protresa najveća zaraza povijesti čovječanstva. Ali Marija nije istraživala uzroke zbog čega su ljudi razapeli njezinog sina. U času njegove smrti bio je veliki potres, ali Marija u tome nije vidjela Božju kaznu. Nakon Isusove smrti učenici su se od straha od Isusovih neprijatelja zatvorili u kuću i zaključali vrata. Ali Marija je bila s njima i molila zajedno s njima. Evo, nije teško prepoznati današnju situaciju. Marija stoji pokraj naše patnje i plače s nama, a ne zbog nas. Marija živi potres i druge drame svagdanjeg života, a ne traži krivce, nego nas hrabri. Marija je pokraj nas kad smo zatvoreni od straha i zajedno moli s nama. I zašto, da ne kažemo na koncu ovog divnog blagdana i svetkovina, kad se Bog objavio i rekao nam: hvala što postojiš i što me tražiš. A mi odgovorimo: hvala dragom Isusu za tako veliku majku koja je njegova i naša majka. S vama su danas bili Ivan Zaradić u tehnici, ja sam pater Stjepan Fridl, hvaljen Isus i Marija.